Иисус Христос, ол Құдайдың Құраны, біз үшін тайылғаға салынған. Нейінің үшін ол бістің кіншектеріс үшін тайылғаға барған. Құдайдың чындығылы, қажылы кіншек үшін қату қару болар ұчырлу. Иисус бойы қачанда кіншек етпеген болған. Че бістің ордысқа кіншектерісті бойына алынып, ол үшін өлімді алып, үшінші күнде ойтот дірілген. Біз Иисус Христосқа бүтсе біз, бастыра кіншектеріс, оның ағару қанылы жұнылып қалар. Ол тұшта біз арутанып, Құдайға жуықтар арғабыс бар. Иисусты ечі базатаны дегені ол не? Бұ жақтамалды сілер ұғып іздегер.